Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Britaniya dənizçiləri İranda dediklərindən imtina ediblər. Azərbaycanda məcburi köçkünlər üçün qayıdış proqramı hazırlayırlar. Və dünən xristianlar İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsini anıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Britaniya dənizçiləri İranda dediklərindən imtina ediblər. Deyiblər ki, İranın su sərhədini pozmayıblar. Onları həbsdə olanda belə fikirləri söyləməyə məcbur ediblər. Bütün bunları dənizçilərdən bəziləri Britaniyada keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər. Onlar bildiriblər ki, həbsləri qanunsuz olub. Tutulanda İran yox, İraq sularında olublar. Dənizçilərdən biri leytinant Felix Karman belə deyib.
Throughout our deal, we faced constant psychological pressure.
Həbsdə olduğumuz müddətdə bizə daim psixoloji təzyiqlər eləyiblər. Əvvəlcə bizi məcbur elədilər ki, paltarlarımızı soyunaq. Sonra gecə paltarı verdilər. Bizi bir neçə gün tək adamlıq daş kameralarda saxladılar. Həmin daş kameralar təxminən 5 kvadrat metr idi və biz adiyallara bürünüb yatmışıq. Bizi tam təcrid eləmişdilər. Dənizçilər deyiblər ki, onları hədələyiblər ki, əgər deməsəz ki, İran sularına icazəsiz girmişsiz, sizə 7 il iş kəsə bilərik. Dənizçilər bildiriblər ki, İran onlardan təbliğat vasitəsi kimi istifadə edib, amma həbsdə başqa yolları da olmayıb. Ona görə İran televiziyasında çıxış edib, yalancı etiraflar ediblər ki, istəməyiblər ki, onların həbsi beynəlxalq münaqişəyə çevrilsin. İranın Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, dənizçilərin mətbuat konfransı quramadır. Məqsəd də onların İran sularına qanunsuz girməsini ört-bastır eləməkdir. Amerika isə İranın hərəkətlərini pisləyib. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, belə görünür ki, İran həbs elədiyi dənizçilərlə düzgün formada davranmayıb. Vaşinqton bildirib ki, həbsdən çox məyus olublar. Dünən xristianlar İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsini anıblar. Romadakı Kolizeyin ətrafında keçirilən mərasimə Papa 16-cı Benedikt başçılıq edib. Minlərlə insan Papanın arxasınca xaç yolunu keçiblər. Dini rəvayətlərə görə İsa Peyğəmbəri edam edildiyi yerə bu yolla aparıblar. Papa insanları başqalarının əzablarına acımağa çağırıb. Dini mənbələr deyir ki, İsa Peyğəmbəri cümə günü edam ediblər və xristianlar bu mərasimi əsas bayramları olan Pasxanın ərəfəsində keçirirlər. İraqın Ramadi şəhərində xlor dolu yük maşını partladılıb, azı 25 nəfər ölüb, xlor qazı da ətrafa yayılıb. Amerikanın dəstəklədiyi hökumət qüvvələri isə Divaniyə şəhərində geniş əməliyyat keçiriblər. Radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları ilə toqquşmalar olub. Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin yurtlarına qayıtması ilə bağlı qayıdış proqramı hazırlayır. BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Bakıya səfərinin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı BMT ilə əməkdaşlıq eləyir. Kalin deyib ki, qaçqınların tez müddətdə geri dönməsi bəlkə də mümkün deyil. Qayıdış mürəkkəb və çox mərhələli bir prosesdir və buna indidən hazırlaşmaq lazımdır. BMT nümayəndəsi deyir ki, işğaldan azad olunan torpaqlar minadan təmizlənməsində, dağıdılmış tikillərin, infrastrukturun bərpasında da çətinliklər olacaq. Ən çətini isə onun fikrincə iqtisadiyyatın bərpasıdır. O binaları ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin də təmsil olunduğu təhvil təslim komissiyası təhvil almayıb, onlara orderlər, kupçalar verilməyəcək. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov deyir.
Əgər binalar istismara qəbul edilməyibsə, bilirsiniz, çox binaları hamısında baxırsınız, bir neçə mənzildə yaşayışlar var, amma onlar tamamilə qanunsuzdur. Çünki onlar həmin komissiya tərəfindən istismara alınmayıblar. Belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kəmaləddin Heydərov onu da deyib ki, əvvəllər tikintisi dayandırılan bəzi binalarda inşaat işləri bərpa olunub. Çünki həmin tikinti şirkətləri onun sözlərinə görə işlərindəki və sənədlərindəki qüsurları aradan qaldırıblar. Nazir deyir ki, indi artıq tikintilər başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik tədbirləri tam yerinə yetirilir. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 9-da olacaq. Verilişimiz isə xüsusi reportaj proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır. Bu, düşməni öldürmür, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejnedelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет?
То есть нет, термин «современный» здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов, а именно количество закупленных самолетов, также немаловажно количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах, поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирным... Например, Тече говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной, а в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если положенная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат, у нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
Как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Русияның еженедельный журналының баш редакторы Александр Гольцун dedikləri idi bu. Onunla Elxan Nəsibli söhbət eləmişdi. Azərbaycan hərbi büdcəsini son illərdə xeyli artırıb və demək olar ki, Ermənistanın bütövlükdə büdcəsinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev 2 ay qabaq Fransanın Figaro qəzetinə də müsahibə vermişdi. Demişdi ki, ölkənin müdafiə qüdrətini gücləndirmək üçün yeni silahlar almaqda davam edəcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib düzdü müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumat da belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm də, yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsahibə sadalaya bilərsinizmi?
Axır xəstəliyə aiddir. Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsahibə sizə nə verirlər?
Mən müsahibə məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsələn?
Xoraqları. Pəriz xoraqları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada olula düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana olan verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə, indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyət rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təşkil olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayın da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayın sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yoxdur çarpayın azaltmağa.
Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. İlə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan tibb qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizdən ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin birində Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin birindən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlər bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yox, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi və necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli malla meyli artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan da gələn araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın yerli məhsulların keyfiyyətini artdığı dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı, demişdi ki, vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi, amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil. İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çöl qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özü də nə az nə çox binanın xərcinin 1/4 qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda
kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıkları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən köçmüş bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, kırısalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seralma qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gəlsə onlara qol çəkilir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərbə qoyasan. Su üçün gələ məsələn nasosya boruları dəyişəsən. Belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yersizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25% xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sisteminə təzyiqi artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akord Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çox olmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Azərslanovu da belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında tikilən ki, orada qabaqlar da binaların çirkəb suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcə onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qayda da onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə, magistral xəttdə ya başqa bir xəttdə qoşulma imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Üstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sahəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyaları yamayırlar. Bax, buradan yırtılıb, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaqlı belə olmaz. Gərək təzə xəttlər çəkilsin. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel. Tunel xəttləri, içində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tunellərdən.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kiska şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikə işləyəməz. Hani biz bu mövcud eski sistemi də görürüz. Yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işlədikləri layihə yeni üsullara əsasən aparılır.
Şu anda kanalizasiya sistemi mikrotünel adı altında toplam 1500 metreye yakın. 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə getsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz puluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 ildir ki, dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, New Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Farouk Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, Misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər əfər biz çatdırıq sizə. Ünviyyət Səccadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Şəffaflıq
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq radiosudur Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışacağıq. Misal üçün, dünya bazarında neftin qiyməti hədsiz ucuzlaşsa, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildir. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, elə oradan birbaşa başlayaq ki, neftin qiyməti dünya bazarında yarı-bayarı ucuzlaşsa, Azərbaycanda nə baş verə bilər?
Neftin dünya bazarında ucuzlaşması sözsüz ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinə və dövlət büdcəsinin gəlirlərinə çox ciddi təsir göstərə biləsi bir amil olardı. Məsələn, neftin hazırda büdcədə xam neftin qiyməti 50 dollar, barelə görə 50 dollar hesab ilə hesablanır. Yəni, dövlət neft şirkətinin gəlirləri üzrə 40 dollardan, ümumiyyətlə isə 50 dollardan hesablanır. Əgər neftin qiyməti bu qiymətlə müqayisədə iki dəfə ucuzlaşarsa, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsinin təxminən 64%-ni təşkil edən neft gəlirləri iki dəfə azalar.
Belə çıxır ki, dövlət büdcəsinin 64%-ni neftdən gələn gəlirlər təşkil edir.
Bəli. Onu da qeyd edeyim ki, hətta müəyyən o dolayı neft sektorundan gələn dolayı daxil olmaları da nəzərə alsaq, bu rəqəm 69%-dir.
Zöhrab bəy, dolayı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli, beynəlxalq neft müqavilələrində, müqavilələr çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə çalışan yerli işçilərin əmək haqqından tutulan vergilər, məsələn. Əgər bunları da nəzərə alsaq, neft amilinin 2007-ci ilin proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi gəlirlərində təxminən 69% payı var.
Misal üçün, Zöhrab bəy, bir anlığa neft və neftdən gələn pullar kənara qoyulsa, dövlət büdcəsi mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Bilirsiniz, əgər neftdən gələn gəlirlərimiz azalsa, əmək haqlarının, müavinatlarının bu həcminə bir təsir göstərməz. Sadəcə olaraq, məsələn, onların ödənməsində problem yarana bilər və bir sıra büdcədən maliyyələşən sahələr ki var, onların maliyyələşdirilməsinin problemi yarana bilər. Yəni ki, tutaq ki, əmək haqları, pensiyalar və müavinatlar belədir ki, onlar məcburi ödənməlidir. Bu, ümumiyyətlə, əmək haqqı və əmək haqqına üstəlik 2007-ci il büdcəsinin təxminən 25%-ni təşkil edir. Əgər neft gəlirləri, Azərbaycan neft gəlirləri azalsa, siz dediyiniz kimi, onda bunların ödənməsində sadəcə olaraq problem yarana bilər və yəni büdcə kəsiri arta bilər və pul emissiyası arta bilər və bu da inflyasiya səbəbi ola bilər, ümumiyyətlə maliyyə böhranına səbəb ola bilər.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 69% neftdən asılıdır.
Bəli.
Tutaq ki, 69% qoyduq kənara.
69% kənara qoysaq, təxminən 2 milyard.
2 milyard pul qalacaq.
Bəli.
Yəni mən bax bunu demək istəyirəm ki, bu 2 milyard indiki mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Təbii ki, neftin, yəni qiymətinin indiki qiymətdən 2 dəfə az olması şəraitində də Azərbaycan büdcəsi neftdən yenə gəlir əldə eləyəcək. Yəni siz dediyiniz misalda təxminən 4 milyard manat Azərbaycanın indiki vəziyyətdə, deməli maliyyə xərclərini ödəyə bilərmi? Yəni, prinsipcə ödəyə bilər, ancaq bu halda həyata keçirilən investisiya layihələri artıq şübhə altına düşə bilər. Deməli, büdcədən çox deməli yüksək faiz alan ordunun maliyyələşdirməsi problemə çevrilə bilər. Təhsil və başqa iri vəsait alan büdcədən sahələr ki var, onların yəni cari xərclərinin deməli örtülməsində çox ciddi problemlər yarana bilər. Yəni çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər Azərbaycan bu halda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Zöhrab, ümumiyyətlə normaldırmı ki, bax indi neft ölkəsinin büdcəsi neftdən bu qədər asılı olsun?
Təbii ki, anormaldır. Çünki bir sıra, məsələn, neft ölkələri olub ki, onlar məhz bax bu yolu gediblər, neft, qaz hasil edən ölkələr, ölkənin büdcəsini tam asılı vəziyyətə salıblar bu karbohidrogenlərdən gələn gəlirlərdən və o karbohidrogenlərin qiyməti dünya bazarında aşağı düşəndə ciddi problemlər yaşayıblar. Və buna yəni misal kimi Nigeriyanı götürmək olar, hansı ki hədsiz neft gəlirləri əldə etməsinə baxmayaraq bu günləri Afrikanın ən yoxsul ölkələrindən biridir. Hollandiyanı misal gətirmək olar ki, bu məşhur Holland sindromu. Hamıya bəllidir və Hollandiyada da belə bir problem olmuşdu.
Necə hesab eləmək olar? Bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin karbohidrogenlərdən asılı bir büdcə adlandırmaq olar?
Təbii ki, büdcədə vergi daxil olmaları da var və yəni biz neft amilindən danışırıq. Yəni neft sektorundan da daxil olmalar böyük hissəsi 585 milyon manat neft fondundan transferdir. Ancaq yerdə qalan daxil olmalar neft sektorundan bunlar məhz vergi şəklində daxil olur. Bu deməli dövlət neft şirkətindən daxil olan vəsaitlərdir və xarici neft kompaniyaları artıq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəətə çıxıblar. Həmin mənfəətlərindən onlar 25% vergini ödəməyə başlayıblar. Yəni bu deməli vergi daxil olmaları olsa da, yəni neft sektorundan gələn vəsaitlərdir. Xüsusən mən beynəlxalq neft şirkətlərinin əldə etdiyi mənfəətdən verilən vergini nəzərdə tuturam. Bu həcm ilbəil artacaq və bu da özünü büdcədə göstərəcək. Yəni növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəinkindir? Çünki bax o xarici neft kompaniyaları daha çox mənfəət vergisi ödəməyə başlayacaqlar. Ancaq məsələn beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycan hökumətinə təklif eləyirdi ki, həmin xarici neft kompaniyalarının ödənişlərini büdcəyə yox, neft fonduna yönəltsin Azərbaycan hökuməti. Yəni belə bir təklif səslənmişdi. Buna oxşar təcrübədən Qazaxıstan istifadə edir. Qazaxıstanda deməli dövlət büdcəsi ayrı bir şeydir, neft fondu ayrı bir şeydir. Yəni, və neft fondunun vəsaitlərini daha çox qorumaq gələcək nəsillərə
saxlamaq. Amma Azərbaycanda da belədir, neft fondu ayrıdır, dövlət büdcəsi ayrıdır.
Deməli, neft fonduna daxil olası bəzi vəsaitlər büdcəyə gedir. Söhbət bundan gedir. Düzdür, Azərbaycanda neft fondu ayrı bir qurumdur, dövlət büdcəsi ayrı bir qurum. Ancaq yəni onların vəsaitlərinin də xərclənmə mexanizmi də eyni üsullarla aparılır. Yəni prinsipcə nə fərqi var ki, vəsaitlər neft fondundan büdcəyə daxil olsun, sonra xərclənsin və yaxud da ki, neft fondundan xərclənsin. Bu vəsaitlər onsuz da xərclənir və neft fondunun özünün də xərc büdcəsi var. Bu ilə nəzərdə tutulub 977 milyon manat. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti kəskin aşağı düşərsə, neft fondunun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən o layihələrin həyata keçirilməsində də ciddi problemlər yarana bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Zöhrab, mən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində neft pullarının necə xərclənməsi ilə bağlı mart ayında keçirilən foruma gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Bakı şəhərindən Bəşir adlı dinləyicimiz yazır ki, neft pulları dağıdılır. Son zamanlar yolların, körpülərin, su kəmərlərin çəkilişinə ayrılan fantastik rəqəmlər gəlirlərin yeyilməsinə dəlalət etmirmi?
Vəsaitlərin yeyilməsi bu biraz məncə ciddi ittihamdır. Bunun irəli sürmək üçün yəni əlimizdə konkret faktor olmalıdır. Ancaq vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi, layihələrə ayrılan vəsaitlərin o qiymətlərin şişirdilməsi, ümumiyyətlə layihələrin belə hədsiz maliyyə tutumlu olması və layihələrin həyata keçirilməsi dövründə qiymətlərin daha da artması. Yəni bu kimi faktlar var ki və bunlar narahat edici faktlardır. Yəni o dinləyicilər məsələn körpülərdən danışırlar. Yəni körpülərin inşası zamanı bu cür faktlar oldu, qiymətlərin şişirdilməsi faktları.
Siz araşdırmışdınız, səhv etmirəmsə siz bu məsələni?
Biz bu məsələni hazırda da araşdırırıq və bizim deməli Milli Büdcə Qrupu çərçivəsində bu körpülərin inşasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqini həyata keçiririk. Yəni hələ ki bizim əldə etdiyimiz faktlar bundan ibarətdir ki, körpülər smeta dəyərindən xeyli artıq qiymətə tikilib. Yəni, smeta dəyəri ilə xərclənən vəsaitlərin arasında kəskin fərq var. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı deməli, körpüdə bu fərq təxminən 5 milyon manatdır. 5 milyon manat fərqlə yekunlaşıb. 20 yanvar dairəsindəki bu yol qovşağından bağlı daha çoxdur. Təxminən 15 milyon manat smetadan artıq vəsait xərclər. Yəni bunların hamısı izah olunmalıdır. Eyni zamanda izahat verilməlidir ki, yəni buna nə səbəb olub ki, smeta dəyərləri bu cür şişib. Yəni bu məsələlər hamısı bir tərəfə. Amma Azərbaycan doğrudan da əldə etdiyi neft gəlirlərini çox ehtiyatla səmərəli istifadə etməlidir. Əgər bu olmasa, mən belə deyərdim, Azərbaycanın iqtisadi problemlərinin, iqtisadi inkişaf üçün bir şans verilib. Bu 21-ci əsrin əvvəllərində. Yəni, Azərbaycan bu şansdan çox yaxşı istifadə edib, dinamik inkişaf edən bir ölkəyə də çevrilə bilər, pis istifadə edib, yəni bir 10 il bundan qabaqçı Azərbaycan kimi yoxsul bir ölkə olaraq qala da bilər. Bu neft gəlirləri daimi deyil, söhbət 5-10 il Azərbaycan böyük gəlirlər əldə edəcək və bu gəlirlərdən səmərəli istifadə. Bunu çox diqqətlə, çox ehtiyatla yanaşılır.
Zöhrəb, bəzən belə fikirlər də səslənir. Bu fikir həm də müxtəlif ekspertlərin dilindən səslənir və qeyd olunur ki, əgər neft kənara qoyulsa, Azərbaycandakı inkişaf Cənubi Qafqaz Respublikalarındakı inkişafla eyni səviyyədə olar. Bu fikirlər razılaşmaq olarmı?
Neftdən kənar inkişafdan danışırıq da. Əgər neft amili Azərbaycanda yəni olmasaydı, deyərdim ki, Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisədə bizim inkişafımız daha zəif olardı. Çünki neft sektoru hər halda digər sahələrin də inkişafına bir stimul verir. Tutaq ki, neft layihələrinin həyata keçirilməsi, xarici kompaniyaların Azərbaycanda fəaliyyəti, bu neft bumu elə hazırda məsələn ölkədə tikintinin sürətlə inkişafına səbəb olub. Əgər neft amili olmasaydı, yəni 5 il əvvəl yenə var idi neft amili, ancaq bu həddə deyildi deyə biz bunun şahidi deyildik. Yəni neft amilinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri böyükdür. Yəni bu baxımdan mən o ekspertlərlə razıyam.
Yəni necə hesab edirsiniz? Neft din bax belə yaratdığı iqtisadi inkişaf yoxsa ümumiyyətlə dayanıqlı inkişaf, o qədər də sürətli olmayan inkişaf hansı daha çox? Yəni sərfəlidir Azərbaycan üçün.
Bəlkə də Azərbaycanda neft olmasaydı, Azərbaycanda da tamam başqa bir elə bil neft bir növ arxayınlıq faktoruna çevrilib. Yəni hökumət tutaq ki, regionların inkişafı proqramını həyata keçirir, turizmin inkişafı proqramını həyata keçirir. Amma hökumət hardasa arxayındır ki, da o proqramlar nəticə verməsə belə neft vəsaitləri hesabına daim əmək haqlarını artırmaq mümkündür, pensiyaları artırmaq mümkündür, yol çəkmək mümkündür, məktəb tikmək mümkündür. Yəni bu bir növ arxayınlıq faktorudur və məncə Azərbaycana problemlər yaradır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, yenə də mən Azadlıq Radiosunun bu internet səhifəsindəki forma gələn cavablardan birini oxuyum. Bakıdan Elşəd Məmməzadə yazır ki, əgər ölkəyə gələn neft gəlirlərindən düzgün və sistemli şəkildə istifadə olunsaydı, ölkə əhalisinin 30% yoxsulluq xəttində yaşamazdı. Neft strateji məhsuldur, bu sahədən büdcəyə daxil olmaları sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yönətmək lazımdır. Əks təqdirdə yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqının nəinki 30%, hətta 100% də ac qala bilər. Vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər verən Elşad Məmməzadə öz təkliflərinə də pesimist yanaşır və qeyd edir ki, hazırki hökumət vacib işlər qala-qala bu pulları lazımsız və ikinci dərəcəli problemlərə xərcləyir. Azərbaycanda doğrudan mı neft pulları indi hal-hazırda ikinci, üçüncü dərəcəli problemlərə xərclənir və o birinci dərəcəli problem nə hesab edirsiniz?
Məncə bu belə deyil. Yəni neft vəsaitləri hesabına, büdcə vəsaitləri hesabına bugün həyata keçirilən layihələr də vacib layihələrdir. Yəni uzun illərdir Azərbaycanın yolu infrastrukturu, tutaq ki, aeroportları, dəmir yolu sistemi. Yəni, bunlar hamısı aşınıblar, hamısı sıradan çıxıblar. Və tutaq ki, həm Bakının, həm də region şəhərlərinin su təchizatında, təmizlik sistemlərinin yaxşılaşdırılmasında ciddi problemlər var. Ancaq neft vəsaitləri yalnız bu sahələrə xəşlənməməli. Prinsipcə, bu məsələlər də neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsinə dair strategiyanın bir elementləridir ki, ölkənin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, inkişaf elətdirilməsi. Ancaq bir nömrəli məsələ, daha vacib məsələ bu işlərlə paralel olaraq getməlidir. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafıdır.
Var mı artıq o inkişaf gedirmi, başlayıbmı?
Yəni, prinsipcə sistemsiz bir inkişaf var. Tutaq ki, nə qədər çətin olsa da, Azərbaycanın biznes mühiti nə qədər ağır olsa da, yəni mövcud korrupsiya rəğmən, Azərbaycanın sahibkarları çalışırlar, işləyirlər və istehsal müəssisələri qururlar, ticaret obyektleri qururlar və bu inkişaf var. Ancaq bu sistemsiz inkişaf.
Misal üçün Zöhrab bəy, bax belə deyək, neft tükəndi və yaxud da neftin qiyməti xeyli aşağı düşdü. İnkişaf eləmiş region nefti əvəz eləyə bilərmi?
Hazırda bax ölkədəki əhval-ruhiyyə bir nəzər yetirək. Kəndli hesab eləyir ki, ona hansısa kömək olmalıdır ki, torpağı əksin və yaxud da nəsə bir fermer təsərrüfatını inkişaf elətdirsin. Eyni zamanda tutaq ki, tələbələr, pensionerlər, onlar umur ki, onların təqavətlərini, pensiyalarını artıb. Yəni, bütün Azərbaycanda elə bir ki, hamı gözləmək içindədir. Ki, bu neft gəlirləri artıq gəlməyə başlayıb, biz də ondan bəhrələnək. Yəni, məncə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bax, bu gəlirlərə hazırlanmalıydı. Bax, bu proses ki, biz ötürdüyümüz 10 ili Azərbaycanda iqtisadi islahatların başladığı 95-ci ildir. Onun müəyyən o iqtisadi sabitliyə nail olma dövrü isə 97-ci ildir. Bax, həmin o 10 il ərzində ölkənin iqtisadiyyatı bax, bu indiki dövrə hazırlanmalıydı. Ancaq bu 10 il ərzində biz ancaq bax, bu günü gözləmişik. Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft gəlirləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Və hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən pis bir vəziyyətdədir. Yəni çətin bir vəziyyətdədir.
Nədir o çətinlik Zorab bəy?
Çətinlik ondan ibarətdir ki, yəni insanlara böyük vədlər verilib, neft gəlirləri gələcək və Azərbaycan bir neçə ilin içində dəyişəcək.
Eləmi olacaq? Gözləntiniz necədir?
Yəni ola bilsin ki, vizual baxımdan dəyişikliklər olacaq və təbii ki, faktiki olaraq da müəyyən dəyişikliklər olacaq. Ancaq məncə biz o keçən o 10 ili itirdiyimiz kimi səmərəli istifadə etmədiyimiz kimi indi görünən bax bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı aparılan siyasətin konturlarına baxsaq, məncə biz o vəsaitləri də itirəcəyik. Yəni ondan səmərəli istifadə eləmirik və eləyə də bilməyəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Zöhrab bəy, necə hesab edirsiniz? Qeyri neft sektoru nefti əvəzləyə bilərmi?
Dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa və bu inkişaf daha da genişlənsə, bu halda neft amili sadəcə olaraq daim bu inkişafa bir dəstək ola bilər. Yəni, Azərbaycan gərək, yəni özünün büdcəsini də fikirləşəndə, büdcəsini də quranda, bütün deməli bu iqtisadi islahatları həyata keçirməyə planlaşdıranda həmişə eyni zamanda düşünməlidir ki, bir gün gələcək neft amili olmayacaq. Yəni bu faktoru həmişə qətində saxlayıb addımlar atmalıdır.
Zöhrab bəy, digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Misal üçün mənim üçün maraqlıdır. Yəni digər neft ölkələri də var Azərbaycan kimi. Həmin ölkələrin misal üçün onların büdcəsində neftin payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə orada da Azərbaycandakı kimidir, yoxsa yəni o ölkələrdə də Azərbaycandakı kimidir vəziyyət, yoxsa fərqlidir?
Rusiyanı misal gətirə bilərik bizə yaxın olan ölkələrdən və Qazaxıstanı misal gətirə bilərik. Çünki biz eyni məkandan çıxmışıq, eyni sistemdən çıxmışıq. Rusiyada vəziyyət biraz başqa cürdür. Orada Təbii ki, neft sektoru daha çox özəl əllərə keçib və neft gəlirləri Rusiyada da artır və Rusiyada da bax bu sistem biraz qarma qarışıqlıqdır. Necə ki, 99-cu ildə neftin qiymətinin kəskin düşməsi Rusiyada problem, dərhal problem yaradır. Bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, Rusiyada neft gəlirlərindən kifayət qədər səmərəli istifadə edə bilmir. Yəni, neft amilindən asıllıq var, ancaq Rusiyanın potensialı var. Qeyri neft sektoru da var, Rusiyanın başqa təbii ehtiyatları da var. Bu baxımdan daha çox Azərbaycanla müqayisəyə uyğun gələn Qazaxıstan ola bilərdi. Məncə Qazaxıstan daha səmərəli istifadə edir bu neft gəlir. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda neftdən daxil olan bütün gəlirlər neft fonduna toplanılır.
Yəni, orada da Azərbaycandakı kimi sonradan büdcəyə köçürülür, yoxsa ayrıca xərclənir?
Bilirsiniz, və yaxud da saxlanılır. Orada daha çox o vəsaitlərin saxlanması istiqaməti götürülüb. Qazaxıstan iqtisadiyyatı, yəni o qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf eləyir. Yəni, orada bax o paralellik göstərir. Həm Qazaxıstan əslində son illər çox şeylərə nail olub.
Zöhrə bəy, belə fikirlər də var ki, ümumiyyətlə daha çox bu rəsmi şəxslərin dilindən səslənir belə fikirlər ki, neftin tükənmək təhlükəsindən qorxmaq lazım deyil. Çünki Azərbaycan həm də tranzit ölkədir. Necə hesab edirsiniz? Yəni bax, tranzit ölkə kimi Azərbaycanın gəlirləri neftdən gələn gəlirlərə yaxınlaşa bilərmi? Yəni bax, belə arxayınlıqla danışılır.
Təbii ki, yəni mən bilmirəm də bu deyilənlərin nə dərəcədə əsası var, doğrudan da bu fikirdə olanlar varmı ki, yəni ciddi olaraq ki, elə tranzit ölkəsi olmaq Azərbaycan üçün yetərlidir. Məncə Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq tranzitdən gəlirlər əldə edəcək, ancaq elə böyük neft gəlirləri qədər, onun da deyə belə deyək, yarısı qədər, 10% qədər gəlirlər əldə etməyəcək. Bu baxımdan elə yəni Azərbaycanın əldə etdiyi tranzit gəlirlərini Gürcüstan da əldə edəcək. Məncə bu elə də böyük gəlirlər olmayacaq və buna bel bağlamaq olmaz. Bilirsiniz, Azərbaycan gərək öz inkişafını elə qursun ki, hər şeydən gəlir əldə edə bilsin və bu da ölkənin ümumi inkişafına səbəb olsun. Yəni, bu faktorları nəzərə almaq mümkündür. Tutaq ki, tranzit ölkəsi olmağı Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Tutaq ki, neft amili daha da yaxşılaşdırır. Yəni, bu amillər var. Yəni, biz əgər neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilməyəcəksə, biz o tranzit ölkəsi olmağımızdan da lazımı qədər istifadə edə bilməyəcəyik.
Zöhrə bəy, son olaraq, bax, nə təklif edirsiniz? Gözlənilən fəsadlar baş verməsin.
Azərbaycan neft gəlirlərinin istifadəsi məsələsinə ciddi yanaşmalıdır. Yəni, burada əsas amillər qənaət və səmərəlli olmalıdır. Ola bilməz ki, təxminən 10 il, 12 il bundan qabaq Azərbaycanın büdcəsi təxminən 500 milyon, 400 milyon dollar idi 90-cı illərin tutaq ki, ikinci yarısında. Bu günləri bu qədər vəsaiti Azərbaycan bir dənə su kəmərinin tikilməsinə xərcləyir. Yəni, belə bədxərclik məncə olmaz. Buna yol vermək olmaz ki, Azərbaycan, məsələn, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakıya su kəməri çəkməyi 480 milyon manat xərcləməyi nəzərdə tutur. Vaxtı ilə bu pula bütövlükdə Azərbaycan bir il yaşayırdı. Ordusu maliyyələşdirilirdi, təhsili, səhiyyəsi, dövlət qulluqçuları, bütün əmək haqqılar, pensiyalar və s. İndi ola bilməz ki, biz həmin pula bir dənə su kəməri tikək və yaxud da Ələtdən Astarıya yol çəkək. O da 400 milyon dollardan yuxarı vəsaitin qəşdənməsi gözlənilir. Məncə bu bədqəşliyə son qoyulmalıdır.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neftin dövlət büdcəsinə təsirlə danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolub Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Türkiz, Kesbənarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Viya Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.